De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta Outra Mirada. Estamos a mércores, hoxe día 16 de xuño. Hoxe fai menos calor, bueno, vese menos o sol que onte. O tempo está nublado, incluso caeu algunha pingueira, nada importante, pero hoxe anúnciase xa, xa se ve ese cambio de tempo a partir de hoxe, descenso das temperaturas, mañá agardamos máis precipitacións. Así que acabáronse os días de viño e rosas, bueno, non sei se de viño e rosas, pero polo menos de sol e calor así tan forte como destes días atrás, eso acabouse, polo menos por unos días, por unha temporada. Camiñamos cara a un fin de semana con temperaturas máis frescas, tamén con máis chuvias, con máis inestabilidade, para a semana que ven, pois polo mismo camiño imos. Nada, logo contolles como vai a ir a cousa, como irá a cousa, pois eso, a cousa do tempo, iremoslo desmenuzando un pouquiño día a día, pois dentro de uns minutos. Bueno, vamos a ver, xa saben que últimamente eu ando moi preocupado de que aforren moito na luz, de que non gasten moita luz, xa saben, tiñan que haber planchado ás 5 da madrugada, porque a esa hora era cando estaba a luz máis barata, ás 5 da madrugada. Ás 8 da tarde de hoxe, cando estará máis cara. Ás 5 da madrugada costaba 12 céntimos de euro, ás 8 da tarde, pois costa 26 céntimos de euro, ou costará 26 céntimos de euro. Isto hoxe. Claro que si nos imos un, como diría, pues, si nos imos un par de meses atrás, cando non había, xa saben, eses cambios de horario, cando non estábamos aí, cando pola noite era máis barata, bueno, pues, si nos imos un mes atrás, dous meses atrás, un 16, pero de o 16 de abril, por exemplo, que non era de cando dos días os que estuvo máis barata a electricidade, pero se fixemos simplemente un par de meses atrás, teríamos que a tarifa máis barata, esta foi ás 4 da madrugada, e costaba costaba en aquel tempo, fai un par de meses, a tarifa máis barata 13 céntimos de euro. E a máis cara sería ás 9 da noite e costaba pois 15 céntimos de euro. 15 céntimos de euro a máis cara ás 9 da noite. Ás 9 da noite fai, xa digo, pois eso, un par de meses. É dicir que hoxe costa 26 céntimos de euro. Fai un par de meses costaba a máis cara 15 céntimos de euro o kilovatio hora falamos. Así que algo hai aí que non acaba de ir ben. Estamos pagando os precios da electricidade máis caros casi da historia. Hai que botar moitas contas. Por qué? Bueno, hai moitas razóns, pero hai un tuit de Mar Escudero que resume moi ben a cousa. Di así: os fruteiros deciden que si as peras custan 2 euros, a sandía custa 1,50, as mazás custan 1,75 euro e os mangos custan 4,25 euros. Pois os fruteiros deciden que o lógico é vender todo a 4,25. Parecemos unha tolemia, pois é o mesmo que fan as eléctricas. Bueno, pois aquí comenzamos. Facémolo con un artigo que firma Isaac Rosa hoxe en eldiario.es, que titula así: Outra lista de consellos para aforrar na factura da luz. Pois conta Isa Rosa que o que máis se leu en todos os medios esta semana son os artigos tipo 10 consellos para aforrar coa nova factura da luz, como usar os electrodomésticos para abaratar o consumo eléctrico, ou 7 trucos para reducir o recibo da luz. Como este mércores, hoxe agárdase outro máximo no kilovatio hora, eu non vou a ser menos, e aquí van os meus 9 consellos para aforrarse na factura da luz. 9 consellos ordenados, de menor a maior aforro, de modo que se co primeiro non che vale, pasas ao segundo, e se así tampouco abarata a factura, aplicas o seguinte ata chegar ao final da lista. De maior a menor, 9 consellos ordenados de menor a maior aforro. Empezamos co primeiro, di: prepara os ovos escalfados en lugar de fritos. Son máis sanos e gastan menos electricidade. Este é un consello simpático de Endesa, que pensou que en pleno cabreo eléctrico é boa idea compartir recetas aforrativas. Quen iba a pensar que os usuarios o iban a tomar con recochineo? 2. Plancha de madrugada. Esta foi outra ocurrencia xenial, neste caso un titular do diario El País, que tamén deu para moito chiste, sin gracia. En realidade, é só a versión extrema de "si pagas moita luz é culpa túa que non te organizas", que escoitamos tras cada subida de factura. Consellos prácticos para tapar as causas reales da subida da luz, e que agradecemos moito que nes chegamos reventados ao fin de semana, e agora, en vez de descansar, pasarémolo poñendo lavadoras. 3. Compara tarifas. Estuda todos os horarios e plans, cambia de compañía, colle o teléfono ao que te chama a hora da siesta para propoñerche unha tarifa máis barata. Outra versión do punto anterior: se pagas moita luz é culpa túa. A realidade, máis de 2 décadas despois de liberalizar o mercado eléctrico, seguimos sin entender que pagamos en cada factura: consumo, peaxes, gastos de distribución, déficit tarifario, impostos. O mercado libre é en realidade un oligopolio onde 3 compañías, Endesa, Iberdrola e Naturgy, controlan o 85% do negocio. E o mellor, a luz sigue subindo, a maior subida de Europa na última década. 4. Cambia os electrodomésticos por outros máis eficientes. Reforma a túa casa para illala mellor. Instala os teus propios paneles solares, compra un coche eléctrico. Consellos estupendos e baratísimos para familias axustadas economicamente, que son precisamente as máis castigadas pola subida da enerxía. Tamén podes comer nun restaurante, como graciosamente recomendaba a Generalitat. 5. Consume menos electricidade e que seña enerxía verde. Faino polo teu bolsillo e polo planeta. Non digo que sea un mal consello se pasamos por alto que o consumo gordo e contaminante non o fan as familias, sino as empresas, sobre todo a industria. En calquera caso, o sistema de pool polo que se asignan prezos fai que as fontes de enerxía máis baratas e menos contaminantes acaben pagándose ao mesmo prezo que as caras e as contaminantes. 6. Exixe que o teu goberno adiante o horario máis barato da nova factura eléctrica. Bueno, esta medida sí permitiría un certo aforro, é algo que está en maus do goberno, así que non valen excusas. 7. Vota para ter un goberno progresista que este formado por partidos que digan defender os intereses dos ciudadanos, e que incluso un deles seña partidario de reformar o mercado eléctrico a fondo, considere a electricidade un dereito social, queira combatir a pobreza enerxética e ata propoña crear unha eléctrica pública. Esta medida debería funcionar, así que avíseme en caso contrario para borrar ese consello. 8. Mételle dunha vez máu ao mercado eléctrico. Pon coto á opacidade e á especulación. Vixía e sanciona as prácticas oligopólicas. Acaba de unha vez con todos os poéticos beneficios caídos do ceo, traducidos a prosa, beneficios saídos dos nosos bolsillos. Intervén a fixación de prezos, desenreda a tupida madexa de intereses empresariais, financieiros e políticos. Considera a electricidade como un ben de primeira necesidade e non un ben de mercado. crea unha empresa pública a partir das concesións hidroeléctricas que van caducando. Este consello é un paso máis respecto do anterior. Tamén precisa de un goberno progresista que... etc. E nove, nacionaliza o sector eléctrico. É o último paso se todo o anterior non funciona. Se os oito consellos previos non consiguen unha rebaixa sustancial da túa factura da luz, se che parece moi radical, empeza por nacionalizar unha eléctrica, ou menos, por exemplo, Endesa, que era pública, ata que os gobernos do PSOE e do PP a privatizaron e que hoxe é propiedade de unha empresa italiana. Pública. Xa sei, nacionalizar é máis complicado que planchar de madrugada ou facer un ovo escalfado, pero xa nacionalizamos bancos, por exemplo, cando estaban quebrados e non saíu precisamente barato. Así que aí van os nove consellos prácticos e xa verán como así rebaixamos a factura. De nada. Pois xa ven, a factura da luz que sigue subindo e subindo e subindo, e aínda que un se levante ás 5 da madrugada, sigue sendo moi, moi cara. Por certo, din por aí que a subida da luz en España nos últimos días, no último mes, foi a máis grande de toda Europa. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, e día 16 de xuño. E facémolo, xa saben, como sempre, dándolle esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas, de verdad, por acompañarnos. E como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, ele quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, con menos sol, tamén con menos calor, bueno, de onte chegoulle.
Chegoulle ben,
chegoulle ben. A de onte chegoulle.
Casi se agradece, un poquinho de refresque.
De refresque, de baixada de temperaturas.
Sí, sí.
Pero seguirá refrescando, nos próximos días.
Bueno, está ben. Que refresque un pouquiño, que bueno, que nos colleu así o verán de golpe,
súpeto, así, de súpeto, sí, a verdad que sí.
E tampouco se trata disso, o sea, tampouco hai que avasallar.
Exacto,
pouquiño a pouco, efectivamente.
Cousas de xeito progresivo, non? Así de golpe.
Vamos a ver, están as patacas en recoller, te chega unha onda de calor destas e vamos, morres polo camiño.
Sí, a ver que se ponga a recoller patacas con ese.
Ui, eu teño un polo no forno, non podo ir. O sea, claro. Xa sabes, empezas a inventar disculpas e te quedas solo.
Bueno, pues nada, que hai cambio de tempo a vista, cambio de tempo hoxe, mañá un pouco máis de cambio aínda, porque mañá habrá máis fresco e máis precipitacións,
sí.
Agárdanse, en fin, para a semana que ven, pois tamén, bueno, cara ao fin de semana tamén, e a semana que ven tamén, en principio, tempo bastante máis inestable, e despedímonos por unha temporadilla destas altas temperaturas.
Tampouco bueno, pasa nada, porque para a próxima semana é San Xoán, e como non hai, pois tampouco dá igual.
A ver, hai, cada un, en fin...
O que pode.
Exacto, o que pode.
O que pode, pero bueno, nada, se os que andamos a pé como eu, pois pues nada, como non temos San Xoán, ainda que chova, nos dá igual.
Bueno. 16 de xuño, hoxe San Armando.
Hombre, Armando, parabéns, Armando.
Pois San Armando hoxe, e ademais, un día como hoxe, un 16 de xuño, seguro que teñen ocurrido, que teñen pasado moitas cousas.
Moitas cousas, hoxe un día de celebracións importantes. O día é o Día Internacional da Solidariedade co Pobo en Loita de Sudáfrica, o Día Internacional das Remesas Familiares, algo que aquí coñecemos moi ben, cando a nosa emigración e tal, eses cartiños que nos chegaban de Francia, de Suiza e tal, que cantas economías levantou, tamén hoxe o Día Internacional do Neno Africano. Ademais diso, mira ti que casualidade, oiches, es que isto do tempo e do clima é cíclico, non? Un 16 de xuño, pois normalmente chovía, facía mal tempo, e mira, no 1816, un día como hoxe, pois Lord Byron escribía Fantasmagoriana, non? Estaba nunha residencia, si, as aforas e tal, e tiña, pois, catro convidados na vila Diodati, que eran, aí é nada, Percy Shelley, que é o grande poeta, a súa muller, Mary Shelley, Claire Claremont e John Polidori, o seu secretario. Daquela, pois, fixo un día como, bueno, así como hoxe o peor, non? Con lóstrejos e tal, chovendo, bueno, un desastre. E daquela lles dixo aos seus convidados: oi, que vos parece, facemos un concurso, a ver quen é o que escribe a mellor historia de medo. E daquela, os, digamos, os primeiros espadas, que eran clarísimamente Percy Shelley e o propio Byron, pois non escribiron grande cousa, pero Mary Shelley escribiu algo chamado Frankenstein, non? E John Polidori algo chamado Vampiro. Foron os grandes, o sea, os segundóns, foron aquí os grandes campeóns e cuxas obras trascenderon, non? Isto foi un día como hoxe.
Mírate.
Tamén un día como hoxe, no 1897, firmábase o tratado polo cual Estados Unidos se anexaba Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos, fundábase a compañía Ford Motor Company. Tamén un día como hoxe, no 1911, nacía a IBM, como unha empresa de computación, tabulación, grabación en Endicott, New York. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Francia, o mariscal Philippe Pétain pedía un armisticio aos nazis alemáns. De aí naceu, bueno, esa Francia de Pétain, ¿no? Esa Francia colaboracionista. Tamén un día como hoxe, imagínate, ¿no? Si era o día así, un día como hoxe gris, que no 1960 tiña lugar a estrea da película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Unha película de terror, non? E o día xa, vamos, xa convidaba a elo, non? Tamén un día como xe, no 1961, no aeroporto de Le Bourget, en París, Francia, o bailarín de ballet soviético Rudolf Nureyev desertaba do seu país. Tamén un día como xe, no 1963, Valentina Tereshkova convertíase na primeira muller cosmonauta da historia ao participar na misión Vostok 6. Tamén un día como hoxe, no 1978, en Estados Unidos, estreábase a película Gris, sen pena nin gloria. Sin embargo, cando se estreou por aquí, foi un exitazo absoluto. Sí. E un día como hoxe, no 2011, Italia reabría a Torre de Pisa, que andaba así un pouco así de medio lado, despois de 10 anos de traballo, bueno, para a súa consolidación. Andaba así, andaba así un pouco torta. Bueno, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como economista e filósofo escocés Adam Smith, como xefe indíxena norteamericano Xerónimo, como Stan Laurel, que era o flaco, do dúo Gordo e o Flaco. Tamén un día Giacomo Agostini, o grande motociclista italiano, 15 veces campeón do mundo, este era, bueno, a besta negra do donoso Ángel Nieto. Tamén un día como hoxe nacía o poeta Leopoldo María Panero, o cantante argentino Jairo, o noso cantante Emilio José, tamén o grande boxeador dos pesos pesados Roberto Mano de Piedra Durán, e tamén o presentador de televisión español Jordi Hurtado, nacía un día como hoxe. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o grande cineasta Nicolás Ray, xa saben, este que fixo Rei de Reis, fixo tamén Rebelde con Causa, bueno, un montón de películas das boas. E tamén un día como xe nos deixaba o canciller de Alemania Helmut Kohl. Este foi canciller de Alemania, creo que entre o 1982 e o 1998.
Hombre,
foi... Sí, sí, era...
Sí, con gran presencia, tío.
Sí, sí, robusto, con presencia robusta, sí, 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 efectivamente. Por lo tanto, xa ves, taza 6 de xuño que normalmente, pues, estaba así como hoxe, estaba así... Sí. Sí, estaba así con calabobos, así, con trebóns, con... Estaba fea a cousa.
Entre Pinte e Valdemoro.
Sí, máis ben entre Valdemoro, porque pintaba cousa mal, o sea, por aí, daba cousa non no moi ben.
Bueno, pues nada, imos con tempo, por certo, que cumpliuse a profecía. En fin, bueno, profecía non, pero, en fin, cumpliuse a tradición. En San Antón choveu.
Sí. Ah.
Sí, o día de San Antón, que foi o pasado
domingo,
San
Antón,
caeu
unha, auga montón.
Bueno, non foi moito, pero caeu unha treboada pequena a última hora da tarde. Así que cumpliuse a tradición a rajatabla.
Poucas cousas cambian.
Sí, bueno, sí.
Imos co tempo.
Imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois eso é xusto, inestable. Ceos parcialmente cubertos, di Meteo Galicia, chuascos de carácter tormentoso. Eso sí, estes chuascos tormentosos, en principio, esperanse que sean, pode ser incluso intensos, en puntos das provincias de Lugo e de Ourense. Por ali xa hai decretada incluso unha alerta laranxa por parte da EMET polas tronadas. Xa vistes que, pois, ha pasado o pasado domingo, por exemplo, caeron chuzos de punta e moito máis
por Ourense,
sobre todo. Bueno, pois esas tormentas, esas tronadas, poden ser localmente fortes. As temperaturas, as mínimas hoxe quedan sen cambios, as máximas, sin embargo, sufren xa un moderado descenso. O vento comezou frouxo de dirección variable e quedará de compoñente norte a partir do mediodía. Isto hoxe, mañá xoves xa cambia a situación, xa que unha fronte fría chega finalmente a Galicia e deixa os ceos con abundantes nubes e tamén con precipitacións. Estas precipitacións, atención, mañá poden ser localmente de intensidade forte. As temperaturas, ademais, baixan. O descenso vai ser máis acusado nas temperaturas máximas. Oscilarán entre os 15 e os 20 graus as temperaturas máximas. Hai que recordar que, por exemplo, estes días, onte, tamén o domingo, andivemos rozando os 30 graus. Bueno, pois quedaránse entre os 15 e os 20 graus. Continuará a inestabilidade atmosférica para o venres, ceos parcialmente cubertos, con máis nubes no tercio norte, con algunha chuvia feble. A partir do mediodía do venres, apertura de claros e formación de nubes de evolución tamén no sur da provincia de Ourense, que deixarán chubascos tormentosos. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, as mínimas e as máximas quedan sen cambios. O vento soprará do nordés, soprará en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral atlántico. Non esperamos tampouco cambios significativos para o sábado, manténse o aire frío das capas altas, por tanto, manténse a inestabilidade. Ceos parcialmente cubertos, e co avance do día, chubascos máis probables no interior. As temperaturas, sen cambios, o vento frouxo de compoñente norte durante o día cambiará o sur pola noite. Do, re, mi, fa, sol, la. O domingo, de momento, prevese unha xornada chuviosa, con unha alta probabilidade de chuvia, sí. Comezaremos na semana que ven tamén aínda con certa inestabilidade.
E para o San Xoán, pois por aí, non?
Para o San Xoán, a ver. Non quero aventurar,
non vai a ser.
Algúnha vez teño feito e logo metí a pata, porque iba a decir que, bueno, que parece que vai melloría, pero bueno, non quero meterme en aventuras. Imos coa actualidade. Repasamos para vostedes agora os titulares actualizados da prensa coruñesa.
Axeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos co repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz. Destaca que Galicia adiantará unha semana a administración da segunda dose de AstraZeneca. O Comité Clínico prepara un documento de nova normalidade que será revelado a vindeira semana por Feijó. Tamén que só tres concellos están en nivel medio de restriccións. Di La Voz que Sánchez di que pronto se van a abandonar as máscaras no exterior. O presidente do goberno resalta que nuns días alcanzarase o fito de máis de 15 millóns de españois inmunizados. Un verán sen máscaras. Estas son as posibilidades que hai, di La Voz. A trampa mortal de lodo na que se afogou un neno de 14 anos en Carballo morreu tras quedar atrapado nun pozo natural de 6 metros e que tiña un alto nivel de auga polas abundantes chuvias. O seu corpo atopouno un bombeiro. Titula tamén La Voz que a facenda suaviza o castigo fiscal ás herencias en vida só tributarán máis si se venden antes de 5 anos. Deteñen en Santiago a unha muller por acosar a súa exparella e impóñenlle un aloxamento visual, personal e telemático. Tamén que Patrimonio Nacional di que difundirá os códices de Alfonso X do Escorial e que o goberno estuda suspender impostos para baixar a factura da luz en máximos históricos. Cazadores galegos logran en Aragón a licencia con exames online. Parece ser que pues moi doado a través deses exames online conseguir a licencia de caza e recurren, por tanto, a Aragón para conseguir esa licencia. Sánchez acusa ao PP de utilizar o rei para dividir os españois. O fiscal impugna todas as alegacións de Fernández Sousa para non ir a prisión. O sospeitoso de matar a Nerea Añel estivo con ela nun motel horas antes da morte. Jácome divide ao PP de Ourense. É normal que haxa distintas sensibilidades, di. Caballero, tras confirmar que todos os trens entre Vigo e Madrid usarán o bypass de Santiago, imos na boa dirección. Transporte rematou o texto base do Real Decreto que regulará os descontos na AP9 e tamén que morre unha muller de 81 anos en Madrid tras ser agredida polo seu marido con un martelo. Por último, que a nai das nenas pide que o Ángeles Alvariño, o barco que ten previsto deixar Tenerife o xoves, prorrogue a búsqueda de Anna. Miramos agora os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña na súa edición digital. Adiante, país.
Pois o primeiro con foto é que doentes coruñeses esperan até 10 días por unha cita con médico de cabeceira ou o pediatra. Tamén debe haber agora mesmo pois unha reunión do comité clínico porque pon en directo a Xunta actualiza as medidas fronte ao coronavirus. Tamén que a área da Coruña volve estar por riba dos 400 casos activos de COVID, e outro dos titulares, tamén o mesmo que dixeches na voz, que o neno de Carballo, un neno de Carballo falece afogado durante unha excursión escolar en Mazaricos, que a hostalaría propón adiantar o peche dos restaurantes para favorecer a conciliación, que tráfico reforzará o control do alcohol tras detectar en 4 meses máis de 3.000 positivos, tamén que urbanismo replanifica a maestranza para poder mover a outro barrio un terzo da vivenda prevista, que o Concello prepara a demolición de casas en ruínas de San José, que Galicia de novo en alerta por trebóns e ante unha fronte fría que deixará as máximas e 15 graus. Os adxudicatarios das vivendas sociais da Sareb en Miño poderán alugalas por un máximo de 5 anos. Os rostros galegos de Bala en Times Square é outro titular. Bala é un grupo galego formado por mulleres principalmente que apareceu, bueno, a súa propaganda en pleno Times Square. Tamén que Navarra identifica os restos dun preso coruñés que participou na fuga de San Cristóbal en 1938. Tamén titula este xornal que nace o Morriña Fest, que traerá a Love of Lesbian, Amaral e Nati Peluso ao Burgo, que arranca o servizo de socorrismo nas praias de Oleiros, cun cheo nos areais. O padre Báez deféndese e asegura que é vítima dun acoso político. O padre Báez foi o que dixo que a culpa do asesinato das nenas era da nai por infiel. Tamén que a Unión Europea acorda permitir a entrada a turistas de Estados Unidos, pero non os de Reino Unido. As vítimas mortais en accidentes de tráfico reduxéronse un 80% en 30 anos. A nai dos nenos asasinados en Godella sae de prisión e poderá cumplir o internamento nun centro non penitenciario. Brahim Gali pide ao xuiz que arquive as querelas contra el por xenocidio, detención ilegal e torturas. E xa por último, que o goberno non descarta suspender algúns impostos sobre a luz ante a escalada de prezos. Estos son os titulares, Xosé.
Fixemos cos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que o calor protagonizou o primeiro día oficial da tempada playeira, que Inés Rei analiza os seus 2 anos na Alcaldía da Coruña, sen caer na autocomplacencia, o balance é positivo, di a alcaldesa, que o área coruñesa sumou unha media de un ingresado o día no que vai de xuño, que Galicia retrasa a súa desescalada hasta finais de mes e Feijóo anunciará o cuadro de mando a semana que ven. Feijóo, avalado con 6.000 firmas, opta a liderar o PP de Galicia, polo que queda por facer, pero sin atarse para 2024. Titula tamén el Ideal, que publica un libro, Convivencias de Mayores, Usuarios de Residencias, que Sánchez celebra que pronto imos a caras na rúa, que baixan a 62 os pacientes COVID ingresados en Galicia e os casos activos descenden a 1.346. Tamén destaca este diario, el Ideal Gallego, unha noticia de fai 25 anos. Bueno, por fai 25 anos, el Ideal publicaba onda de calor na Coruña e temor o bloqueo do comercio galego con Cuba. Bueno, pues onda de calor tamén fai 25 anos, segundo el Ideal. Os coruñeses poderán pagar os seus tributos a través de calquera das oficinas de correos. Outro dos titulares é en Comarca, que veciños e clubs depositan unha urna na piscina de Meicende. Por último, que morre un menor no encoro da Fervenza en Mazaricos. Bueno, pues así, coa lectura, co repaso dos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe, mércores, toca falar de saúde, e falaremos de saúde co doutor Calamazana, como sempre, bueno, pois xa que estivemos estes días con calor e demais, xa que empezamos a semana pasada falando deso, da ondas de calor e das precaucións que hai que tomar, hoxe queremos falar tamén do verán e tamén das precaucións que hai que ter durante o verán. Pois, en fin, os perigos das intoxicacións alimentarias, accidentes de verán, en fin, de todo isto falamos enseguida co doutor Caramazana. Agora imos co boletín.